Россия президенті Владимир Путин Татарстан президенті аппараты жетекшісі Әзғат Сафаровны 3-ші дәреже ватан алдындағы қазанышлары үшін ордені білән біләкләу турындағы указға қол қойдам. Әзғат Сафаровқа дәулет бүләгі ерешілген қызмет ұңышлары хәм күп еллық намыслы қызмет үшін тапшырыла. Татарстан Республикасы дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шаймиев татар театры тарихына багышланган Шәрек клубы интерактив мультимедия комплексында булды. Минтимер Шаймиев музейны оештыручыларга рәхмәт белдерде һәм комплексның күргәзмә экспозиция киңлекләрен проектлау һәм оештыру эшен югары бәяләде. Сез театр сәнгатен торгызучыларның гына түгел, ә күп кенә буын тамашачылар хыялында тормышка ашырдыгыз дип билгеләп үтте ул. Бердә яш артистлар театр тарихында беренче тапкыр куелган бишара кыз спектаклен күрсәттеләр. Спектакльдан соң Минтимер Шаймиев, Халескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәевны 60 яшьлек юбилей белән котлады. Ул аңа 922 елның 21 маенда Идел буе болгарлары тарафыннан ислам динен рәсми кабул итү тантанасын сүрәтләгән Илгизер Сымакаевның картинасын бүләк итте. Республика хөкүмәте йортында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татэнергосбыт директорлар советының чираттагы утырышы узды. Көн тәртибенә берничә мәсьәлә чыгарылган иде. Алар арасында 2022 елның 1-нче кварталында компанияның финанс хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре, Татэнергосбыт үсеше программасын үтәүнең барышы һәм энергетика инфраструктурасы юнәлеше буенча Татарстанның цифрлы трансформация стратегиясын тормышка ашыруда катнашу да бар. Алексей Песошин предприятиенең эшен югары бәяләп, тырыш эшләре өчен рәхмәт белдерде һәм куелган бурычларны тормышка ашыруда уңышлар теләде. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, язгы хыр эшләре барышында сабан культураларын чәчү 95.1%-ка үтәлгән. Актаныш, Мөслим, Зәйли, Иногорск, Алексеевск, Биектау, Әтнә, Балтач районнарында чәчү тулысынча төгәлләнгән. Чүпрәле, Койбыш, Яңа Чишмә районнарында эш башкарылышы әлегә 80%-тан түбәнрәк. Татарстанда социаль ипотека рәсмиләштергән гаиләләр 2022 ел башыннан бирле балаларына 205 миллион сум субсидия алган. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бала тугач бирелә торган субсидияның күләме 200 мең сум тәшкил итә. Гыйнвар айыннан Дәүләт торак фонды программалары буенча торак алган 1 меңнән артык гаиләгә субсидия бирелгән. Татарстан Президенты каршындагы Дәүләт торак фондында билгеләп үтүләренчә, социаль ипотеканың ташламалы шартларына өстәмә рәвешендәге кире кайтарылмый торган субсидия гаиләләр өчен зур ярдәм санала. Айрым алганда республиканың Тукай районында яшәүче гаилә 7 баласына 1 миллион 400 мең сум күләмендә субсидия алган һәм ипотеканың зур өлешен япкан. Бүген Казанның Калейдоскоп паркында халыкара күршеләр көне бөтен Россия акциясы узачак. Аның төп максаты торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге мәсьәләләрне бергәләп хәл итү өчен күршеләрне тату берләшмәгә туплау. Бәйрәм көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр узачак. Анда иҗат коллективлары чыгышлары, аниматорлар эше, олылар һәм балалар өчен тематик һәм команда конкурслары үткәрү, фудкорт урнаштыру планлаштырыла. Мондый акция Казанда 1-нче тапкыр гына үткәрелми, әйтик, узган елда Бәйрәм Акчачаклар бульварында оештырылды. Анда Казанның 500-дән артык кешесе килде дип хәбәр итә Татарстан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә җәмәгать контроле региональ үзәге. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе белгечләре үз эшчәнлекләрен кунакхана һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтү өлкәсендә алып баручы эшмәкәрләргә консультация бирәчәк. Кайнар линия 14 июньнән 20 июньгә кадәр эш көннәрендә 10-дан 16 сәгатькә кадәр эшләячәк. Шалтыратулар 273-76-72 һәм 224-87-90 4 телефоннары буенча кабул ителәм. Телефон номерларын кабатлыйм: 273-76-72 һәм 224-87-94. Кайнар линиягә санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү, эпидемиягә каршы режим кертү һәм йогышлы авыруларны профилактикалау мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Белгечләр шулай ук хезмәтләр күрсәткәндә кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендәге законнар таләпләрен, тикшерүләр, профилактик чаралар үткәрүгә кагылышлы федераль законнардагы үзгәрешләрне аңлатачак. Жәйгі каникул шырында Қазандағы мәшетлерді балалар үшін рухи сәлеметлендіру курслары ұйыштырылашақ. Бұ турда Татарстан Диния Нәзіретті қабар етем. Күркем ғадет бойынша білім беру, танып білу хәм күңіл ашу шаралар қысаларында сабыйлар үшін қызықлы программалар әзірленді. Онда әхләк хәм тәрбие, ислам негізләрі, Құрән дәрісләрін, шулайық күңілі шаралар, шоян ойыннар, бәйгілер, сабан тойлары хәм башқалар бар деп ескертті ұйыштырушылар. Қазанда барлығы 13 мәшеттә жәйге яларны ұйыштыру ниетленем. Тулырак мәгълүмәт Татарстан мөселманнарының Диния Нәзәрәте сайтында. 5-нче июньдә Самараның Филин ачык һавадагы Бушлай кинотеатр мәйданында тамашачыларның күп санлы сораулары буенча Татарстан кинематографистларының иң популяр фильмнарының берсе булган Исәнмесез кино картинасын кабат күрсәтәчәкләр. Фильм Самара өлкәсендә Сабан туен бәйрәм итү кысаларында тәкъдим ителәчәк. Кино күрсәтү 17 сәгатьтә башлана, картина рус субтитрлар белән татар телендә күрсәтеләчәк.